hafa eitt barn á staðnum sem datt ofan á gat. En það fyrir neðan ókynntinn, en það fyrir neðan ókynntinn satt. En það fyrir neðan satt ókynntinn ljót, náði hún þá naumlega neðan í þessu, náði hún naumlega neðan í þessu fót. Náði hún naumlega neðan í barn, dróða út dyrnar og duttaði við, hún dróða út dyrnar og duttaði við hjá. Hún dróða út dyrnar og duttaði við fönn, ætlaði ég að úr því hriti ein lítil, ætlaði ég að úr því hriti ein lítil törn. Ætlaði ég að úr því hriti auga blant, kallaði hún í tinn, tæti og hvað við mjög, kallaði hún í tæti og hvað við mjög allt. Kallaði hún í tæti, tindin minn gó, þetta hefur þú nú fyrir þín breyðkó, þetta hefur þú nú fyrir þín breyðkó ljóð, þetta hefur þú nú fyrir þitt breyðkast átt, Maklegast að væri, ég minkaði þrótt, ókynnti landið að allt fram á rótt. Ókynnti landið að í þeim stað, þangað til að síðir að þakka maður einn, upptóka barnið og ekki var að segja. Og inn í bæinn veik er ókynntinn hafðist í hraðasta, ókynntinn hafðist í hraðasta kreik. Ókynntinn hafðist í ofan í fljót, en barnið aflagðist í breytin mjög ljót. Ókynntan fæðist enda nú hér, en Sigríður litla, sjáðu vel að þér.
Var þetta jafn algengt og fyrra grýlupæði sem þú fórst
hann er? Já,
jafn miklu metum og jafn almennt. En ég man það að hún myndist áðan á þriðja kvæðið hérna sem eftir Stefán...
Já, ég veit ekki við það í hvað.
Ekki við það í hvað?
Nei, ég veit...